Καλημέρα αδελφοί. Πώς γνωρίζουμε το γνήσιο από το κύβδηλο? Πέφτει στα χέρια μας ένα χαρτονόμισμα. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του κανονικού χαρτονομίσματος. Το χρησιμοποιείς και ενημερώνεις ότι είναι πλαστό. Κάτω από κάποιο ορισμένο φως μπορούσε να φανεί ότι δεν ήταν γνήσιο, διότι λείπει ένα χαρακτηριστικό που ο πλαστογράφος δεν μπόρεσε να το αντιγράψει. Λείπει ένα χαρακτηριστικό το οποίο χωρίζει το πλαστό από το γνήσιο. Όταν ερχόμαστε στη χριστιανική ζωή, το ερώτημα της αυθεντικότητας παραμένει, αδέλφια. Υπάρχει αυθεντικός χριστιανισμός και υπάρχει πλαστογραφημένος χριστιανισμός. Κανένας άνθρωπος δεν είναι απόλυτα αυθεντικός. Όλοι έχουμε κάποια σημεία όπου υστερούμε. Όμως ο Ιησούς Χριστός τελειτεύει με τον πιο αυστηρό τρόπο την υποκρισία. Στην εποχή του εστίαζε στους υποκριτές της δικής του εποχής, τους Φαρισαίους. Ίσως σήμερα να εστίαζε σε άλλους υποκριτές. Άραγε ποιους? Κάποιους άλλους φαντάζομαι, όχι εμάς, έτσι? Αλλά ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα για όλους μας, αδελφοί, ότι η τάση μας στη ζωή μας είναι πάντα να θεωρούμε ότι οι υποκριτές είναι κάποιοι άλλοι. Οι κακοί είναι κάποιοι άλλοι. Εμείς είμαστε οι καλοί. Έτσι σκεπτόμαστε, έτσι λειτουργούμε, έτσι πολλές φορές διαβάζουμε και τη βίβλο. Ο Ιησούς Χριστός, αδέλφια, είναι ο μεγάλος κριτής, επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι ο καρδιογνώστης. Έρχεται ο Χριστός και βλέπει ένα καθεστώς, μια κατάσταση θρησκευτικότητας. Πολύς θρησκευτικότητας. Άνθρωποι που κάνουν πολλά καλά θρησκευτικά πράγματα. Εμείς αν βλέπαμε το σκηνικό θα τους θεωρούσαμε καλούς ανθρώπους. Αλλά ο Χριστός είναι ο καρδιογνώστης κριτής. Ρίχνει το φως του πάνω στους ανθρώπους και το φως αυτό είναι ένα διαπεραστικό φως που φωτογραφίζει την καρδιά. Τον αναγνωρίζεις και να γνωρίζεις τον Χριστό ως βασιλιά σου σημαίνει να γνωρίζεις ότι ο βασιλιάς σου γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς σου. Το να δέχεσαι τον Χριστό ως βασιλιά σου σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι αυτός γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς σου. Και άρα ότι η σχέση σου με αυτόν παίζεται εκεί στα βάθη. Εκεί που δεν μπορείς να κρυφτείς. Εκεί που δεν πιάνουν τα ψέματα που λες σε άλλους ή που φαίνεσαι σε άλλους ή τα ψέματα που λες και στον ίδιο σου τον εαυτό για να μπορείς να ζεις μαζί του. Εκεί είναι ο Θεός και εσύ. Εκεί είναι ο βασιλιάς σου. Σήμερα λοιπόν μας δίνει ο Θεός μέσα από ένα κείμενο μια πρόγευση της κρίσης του. Έχετε σκεφτεί ότι όταν ο Χριστός ήρθε στη γη ουσιαστικά είπε ότι η κρίση μέλουσα εδώ αρχίζει. Ήρθε ο κριτής εδώ στη γη. Όταν λοιπόν ο Χριστός μιλούσε σε Φαρισαίους και τους έλεγε «Ουέ σε εσάς, ουέ», ήταν, σκεφτείτε λίγο, σαν να έφερνε την ετιμιγορία του μέλλοντος μέσα στο παρόν. Και αυτό να μην το δούμε αρνητικά, αδελφοί, αυτό είναι μέγα έλεος του Θεού. Γιατί? Γιατί είναι σαν να λέει, μας λέει ο Χριστός, κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν αλλάξετε, εάν δεν μετανοήσετε, όταν θα φτάσετε στην κρίση, να τι θα ακούσετε. Αλλά θα είναι τότε πολύ αργά. Ενώ το ακούτε από τώρα και σας δίνονται ευκαιρίες να το αλλάξετε και να μετανοήσετε. Μας δείχνει λοιπόν ο Χριστός, και προσέξτε εδώ είναι η διεισδυτική ματιά της κρίσης του. Μας δείχνει ότι ακόμα και οι πιο θρήσκοι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι τότε, εμείς σήμερα, ακόμα και οι πιο θρήσκοι άνθρωποι, μπορεί να είναι γεμάτοι από κακία, την οποία ο Θεός βδελύτεται. Για παράδειγμα, ο Χριστός έρχεται να δει τους θρήσκους Φαρισαίους και να πει στο εδάφιο 13, διαβάζουμε, «Ουέ εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται τη βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσιν. άνθρωποι θρήσκοι και όμως οι ίδιοι δεν ανήκουν στη βασιλεία των ουρανών, λέει ο Χριστός. Και όχι μόνο αυτό λέει, ζουν, είναι στρατευμένοι για να εμποδίσουν και άλλους από το να εισέλθουν. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι φαίνονται και θέλουν να φαίνονται. Είναι το ακριβώς αντίστροφο από αυτό που δηλώνουν. Αυτή είναι η αντιστροφή που κάνει η κρίση του Χριστού. Ο Χριστός έρχεται και μας λέει ότι η δική του ματιά διεισδύει πιο βαθιά. Από τη στιγμή που είναι γνωστό τι είναι στην καρδιά, όλες οι πράξεις των ανθρώπων παίρνουν άλλο χρώμα. Και ξέρετε γιατί πρέπει να διαβάζουμε τέτοιες περικοπές κρίσης, αδελφοί? Διότι χρειάζεται να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Και θέλω να πω και κάτι για όσους έχουν απογοητευτεί κάποτε από την Εκκλησία, από πρόσωπα στην Εκκλησία, από υποκρισία μέσα στην Εκκλησία. Και έχουμε δει περιπτώσεις όπου άτομα λένε σηκώνομαι και φεύγω από την Εκκλησία. Έχει υποκριτές μέσα. Και θέλω να σου πω κάτι. Τους υποκριτές τους βλέπει και τους είδε πρώτος από όλους ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν το να πεις σηκώνομαι και φεύγω από την Εκκλησία είναι λάθος. Είναι λάθος. Γιατί ο Κύριος της Εκκλησίας, η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός, τους έχει δει τους υποκριτές πολύ πριν από σένα. Στον Χριστό πρέπει να τρέξεις, όχι μακριά από την Εκκλησία. Στον Χριστό να τρέξεις για να σε διδάξει εσένα να μην είσαι υποκριτής, για να την αλλάξεις την Εκκλησία, αν βλέπεις υποκρισία. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά που δεν πρέπει απαραίτητος να μας εντυπωσιάζουν λοιπόν σε ανθρώπους? Ή ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που δεν συνιστούν απαραίτητος αυθεντικότητα? Το πρώτο είναι το εξής. Η ευσέβεια και ο ιεραποστολικός ζήλος δεν είναι απόδειξη πνευματικής αυθεντικότητας. Η ευσέβεια και ο ιεραποστολικός ζήλος δεν είναι απόδειξη αυθεντικότητας. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 14 του κεφαλαίου 23 του Ματθαίου. Διαβάζουμε. «Αλουέι σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ, διότι κατατρώγεται τα σοικία των χειρών και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς. Δια τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην». Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, αδελφοί. Κάνουν μεγάλες προσευχές για να καλύψουν τα χρήματα που κλέβουν από φτωχές χείρες. Δηλαδή οι προσευχές τους είναι καμουφλάζ. Σηκώνοντας τη συμπροσευχή, κάνουν μια ατελείωτη προσευχή. Συμπεραίνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι άλλοι ότι wow, τι πνευματικότητα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, και έτσι δεν έχουμε μάτια να δούμε τις κλεψιές τους. Ίσως να πείτε ότι αυτό είναι κάτι το υπερβολικό. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κλέβουν φτωχές χείρες και σίγουρα δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Ίσως όμως μας διαφεύγει κάτι, αδέλφια. Γιατί ξέρετε κάτι, πάλι εδώ, προσέξτε πώς διαβάζουμε την περικοπή. Α, μιλάει ο Χριστός στους Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι είναι κάποιοι πολύ κακοί. Δεν έχει σχέση με μένα, τελείωσε. Ναι, ας μιλήσουμε για το πόσο κακοί είναι οι Φαρισαίοι. Αλλά ξέρετε πώς μπορούμε να διαβάσουμε τη βίβλο διαφορετικά? Μήπως κι εγώ έχω στοιχεία φαρισαϊσμού μέσα μου? Μπορεί να μην είναι στο ακραίο αυτό επίπεδο να κλέβω φτωχές χείρες, αλλά μήπως έχω κι εγώ το ίδιο μικρόβιο? Μπορώ να το αναγνωρίσω στον εαυτό μου? Ίσως μας διαφεύγει ότι πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο προσευχόμαστε, τι δηλώνει? Οι προσευχές μας κάνουν πιο δίκαιους ανθρώπους? Όταν προσεύχομαι «Δώσε μου Κύριε, δώσε μου, δώσε μου, θέλω και τούτο, θέλω και εκείνο, θέλω και το άλλο, δώσ' μου εκείνο που δεν έχω, δώσ' μου και το άλλο», ενδιαφέρομαι για κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό μου? Δηλαδή, ο εγωισμός που έχω στην πραγματική μου ζωή μεταφέρεται στην πνευματική μου ζωή. Έτσι. Και όπως είμαι εγωιστής έτσι στη ζωή και θέλω να τα έχω όλα δικά μου, έρχομαι και στο Θεό και του λέω «Βοήθησέ με Θεέ μου να τα έχω όλα δικά μου». Ο εγωισμός μου παραμένει αλόβητος. Ενώ θα μπορούσα να προσεύχομαι «Θεέ μου, κάνε με πιο δίκαιο. Ό,τι και αν μου δώσεις αυτή τη ζωή, κάνε με πιο δίκαιο, σε παρακαλώ. Κάνε με πιο δίκαιο. Γέμισε την καρδιά μου με αγάπη. Να βλέπω τον πόνο του άλλου. Να σκέφτομαι την ανάγκη που έχει ο άλλος πριν από την ανάγκη που έχω εγώ. Βλέπετε, δύο άνθρωποι μπορούν να προσεύχονται, αλλά να προσεύχονται και να ζητάει η ψυχή τους κάτι εντελώς διαφορετικό. Και συνεχίζει στο εδάφιο 15 και λέει το εξής: «Ουέ εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι περιέρχεστε την θάλασσαν και την ξηράν, δια να κάνετε έναν προσήλυτον, και όταν γίνει, κάμνετε αυτόν ιών της γεέννης, διπλότερον ημών». Είναι απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια, αδέλφια. Ο μεγάλος ζήλος εδώ, ακόμα και ο λεγόμενος ευαγγελιστικός ζήλος ή ο ιεραποστολικός ζήλος, δεν είναι απαραίτητος τεκμήριο γνησιότητας. Έχει και η κόλαση ενέργεια. Έχει και η κόλαση ζήλο. Θέλει και η κόλαση να αναπαράγει τον εαυτό της. Θέλει και η κόλαση να εξαπλωθεί στη γη. Θέλει και η κόλαση να κάνει παιδιά, παιδιά κατά τη δική της εικόνα. Αν σας φαίνεται υπερβολικό αυτό, να το πω αλλιώς. Έχει και η σάρκα ενέργεια. Έχει και η σάρκα ζήλο. Θέλει και η σάρκα να αναπαράγει τον εαυτό της. Θέλει και η σάρκα να εξαπλωθεί στη γη. Θέλει και η σάρκα να κάνει παιδιά κατά την ομοίωσή της. Μπορεί κάποιος να τρέχει παντού να κάνει αυτό που ονομάζουμε έργο. Αλλά σε τελική ανάλυση, ο ίδιος να μην είναι κοντά στην καρδιά του Θεού. Καταφέρνει έτσι να φαίνεται κοντά, ενώ είναι μακριά. Η ενοχή και η αμαρτία είναι και αυτές πολλές φορές ισχυρά κίνητρα για δράση. Σκεφτείτε πώς λειτουργούμε πολλές φορές ως εκκλησία. Δημιουργούνται διάφορες διακονίες μες στην εκκλησία και μπορεί κανείς να συμμετέχει, ακόμα και να τρέχει για πολλές και διάφορες διακονίες. Όμως αυτό δεν σημαίνει, αδέλφια, ότι αγαπούμε το Θεό ή ότι αγαπάμε την εκκλησία. Μπορεί να αγαπάμε τη θέση μας, για παράδειγμα. Όλοι οι άνθρωποι, άμα το δείτε μέσα στον κόσμο, τι κάνει ο περισσότερος κόσμος? Μια αυτοπροώθηση. Προωθούν τον εαυτό τους. Επαγγελματικά, στη μόρφωση, οπουδήποτε, προσπαθούν να προωθήσουν τον εαυτό τους. Μπορεί να συμβεί να βρεθεί κανείς και στην εκκλησία και να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει οπουδήποτε αλλού. Να προωθεί τον εαυτό του μέσα στην εκκλησία. Έχει συμβεί άνθρωποι μέσα στην εκκλησία να μαλώνουν για κάποια θέση. Μια θέση διακονίας. Αυτό τι σας λέει? Ότι η διακονία αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το εγώ μας, με την ασφάλειά μας, με τον τρόπο με τον οποίο νιώθουμε καλύτερα για τον εαυτό μας, με την αυτοεκτίμησή μας. Και ουσιαστικά ψάχνουμε να στολίσουμε το κενό που έχουμε μέσα μας με κάποια εξουσία. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος, αδέλφια, δεν έχει εξουσία τέτοια, αλλά έχει εξουσία που πηγάζει από το ήθος του, η οποία υπάρχει ακόμα και όταν δεν έχει κάποια εξωτερική εξουσία. Επειδή έχουμε ή κατέχουμε μια διακονία, νομίζουμε ότι όλο το εγώ μας κρέμεται από αυτήν. Και μπορούμε ακόμα και μια διακονία να την κάνουμε είδωλο και να γαντζωθούμε από αυτήν και να θέλουμε να βλάψουμε όποιον μας απειλεί ότι θα πάρει κάτι που έχουμε. Όμως αυτό, αδέλφια, δεν δείχνει πνεύμα ανθρώπου που πρώτον είναι πρόθυμος να υπηρετήσει ό,τι και αν συμβαίνει και δεύτερον που εμπιστεύεται τη θέση του, τη θέση από την οποία υπηρετεί, την εμπιστεύεται στα χέρια του Θεού. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι προνόμιο να υπηρετούμε το βασιλιά μας και όχι δικαίωμά μας. Είναι καιρός λοιπόν για να εξετάζουμε τα κίνητρά μας. Πριν να αναφέρω το δεύτερο σημείο, αδέλφια, θέλω να θυμίσω ότι λίγο νωρίτερα είχαν ρωτήσει τον Χριστό ποια είναι η ουσία του νόμου. Και θυμάστε ότι ο Χριστός είχε αναφερθεί στις δύο μεγάλες εντολές: να αγαπάς τον Θεό με όλο σου το είναι και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και τώρα έρχεται ο Χριστός να κρίνει τους Φαρισαίους με αυτό το μέτρο. Είπαμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι ο ευαγγελιστικός ζήλος, ο ιεραποστολικός ζήλος δεν είναι απαραίτητος τεκμήριο γνησιότητας και αυθεντικότητας. Τώρα δεύτερο, η λεπτολογία για τον νόμο του Θεού δεν είναι απόδειξη σχέσης με το Θεό. Εδάφιο 16. Ουέης εσάς οδηγεί τυφλοί οι λέγοντες, ως της ομόσιεν εν τον ναό είναι ουδέν, ως της όμως ομόσιεν εν το χρυσό του ναού υποχρεούται. Μωρή και τυφλή, διότι τις είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων των χρυσών? Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα κλασικό αυτού που ονομάζουμε νομικισμό. Ο Φαρισαίος ασχολούνταν με το ποιοι όρκοι είναι έγκυροι και ποιοι δεν είναι. Σου λέει, ένας όρκος που βασίζεται στο χρυσάφι επάνω στο ναό είναι πραγματικά σημαντικός όρκος. Ενώ ένας όρκος που βασίζεται στον ίδιο το ναό χωρίς χρυσάφι, εντάξει, είναι όρκος αλλά δεν είναι στην ίδια βαθμίδα. Δηλαδή έχουμε, οι Φαρισαίοι κάνουν εδώ τώρα διαβαθμίσεις όρκων. Και ο Χριστός απαντά πως ο ναός είναι σημαντικότερος από το χρυσάφι πάνω στο ναό. Ο ναός είναι που δίνει αξία στο χρυσάφι. Και θέλω να καταλάβετε εδώ τι συμβαίνει. Ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία είχε πει ότι η δικαιοσύνη σας θα πρέπει να περισσέψει τις δικαιοσύνες των Φαρισαίων και των Γραμματέων. Και ύστερα μίλησε και για τον όρκο. Και είχε πει πως μάλλον είναι καλύτερο να μην ορκίζεσαι καθόλου, αλλά το ναι σου να είναι ναι και το όχι σου να είναι όχι. Γιατί? Γιατί όταν μιλάμε έτσι με όρκους και τα λοιπά, βάζουμε τις δηλώσεις μας σε κάποιες, ας το πούμε, κατηγορίες διαβαθμισμένης αλήθειας. Θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή που μιλούσαμε για το τι θα μπορούσατε να πιστέψετε, να εμπιστευτείτε, να ελπίζετε και βαθμολογούσαμε διάφορες δηλώσεις. Κατά κάποιο τρόπο έτσι με την ορκομοσία ουσιαστικά οι δηλώσεις των ανθρώπων μπαίνουν σε βαθμίδες και τις βαθμολογείς για το πόσο αξιόπιστες είναι. Δηλαδή τις χωρίζουμε σε αυτές που είναι εγγυημένο να είναι αληθείς και σε αυτές που είναι λιγότερο εγγυημένο να είναι αληθείς. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η όλη ιδέα του όρκου προϋποθέτει έναν κόσμο στον οποίο το ψέμα είναι τουλάχιστον μια πιθανότητα. Και αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή το ψέμα είναι πιθανό έως πολύ πιθανό, προσπαθεί η κοινωνία μέσα από όρκους να εκβιάσει ή δυνατόν κάποια αλήθεια. Αυτή είναι η τραγικότητα του κόσμου μας. Όμως οι Φαρισαίοι εδώ πέρα παρουσιάζονται να ασχολούνται με το πότε όρκος ισχύει και πότε δεν ισχύει. Άλλοτε σε δεσμεύει απόλυτα η αλήθεια και άλλοτε δεν σε δεσμεύει απόλυτα. Όρκος στο χρυσάφι του ναού ισχύει, όρκος στο σκέτο ναό δεν ισχύει τόσο. Και ο Χριστός όμως πολύ έντεχνα τους δείχνει ότι αυτό αποκαλύπτει πόσο πουλημένοι είναι στο πνεύμα του κόσμου. Ενώ μιλάνε για πνευματικότητα, ουσιαστικά μέσα τους είναι κοσμικότατοι. Ενώ ασχολούνται με όρκους και ναούς, οι αξίες τους είναι κοσμικές. Αυτό που έχει πραγματική αξία για αυτούς είναι το χρυσάφι πάνω στο ναό. Όχι ο ίδιος ο ναός και η παρουσία του Θεού μέσα στο ναό. Η παρουσία πιανού Θεού, του ζωντανού Θεού, του καρδιογνώστη Θεού, του Θεού που αγαπάει την αλήθεια απολύτως και ασυμβίβαστα. Ποτέ δεν αγαπάει ο Θεός την αλήθεια λιγότερο από απόλυτα. Και είσαι πάντα ως άνθρωπος, πάντα εσύ και αυτός και είσαι πάντα ενώπιον Του. Και παίζεις παιχνίδια με τους νόμους Του. Λες και ο Θεός εμπέζεται και δεν έχει πάρει είδηση τι κάνεις. Με τέτοια ελαφρότητα τον βλέπεις. Οι ίδιοι λοιπόν οι Φαρισαίοι φτιάχνουν παραθυράκια μέσα στον νόμο, ώστε τελικά να μπορούν να πούν τα ψεματάκια τους όποτε τους συμφέρει. Και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει μέσα τους το πάθος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει μέσα τους το πάθος για την αλήθεια. Και αυτό φαίνεται και σε άλλα παραδείγματα που δίνει ο Χριστός. Κοιτάξτε, το εδάφιο 18 διαβάζουμε. Λέει ο Χριστός, για το τι λένε οι Φαρισαίοι. Και όστις ομώσει εν το θυσιαστηρίο, είναι ουδέν. Όστις όμως ομώσει εν το δώρο το επάνω αυτού, υποχρεούται. Μωρή και τυφλή. Διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον. Ομώσας λοιπόν εν το θυσιαστηρίο, ομνή εν αυτό και εν πάση της επάνω αυτού. Προσέξτε εδώ και πάλι τη διαφορά της νοοτροπίας. Ο όρκος λέει στο δώρο, αυτό που έφερες για να θυσιάσεις, ο όρκος στο δώρο ισχύει, ο όρκος στο θυσιαστήριο δεν ισχύει. Το δώρο τι είναι? Είναι αυτό που έφερα εγώ για να θυσιάσω. Είναι αυτό που έδωσα εγώ. Ενώ το θυσιαστήριο είναι του Θεού. Εγώ όμως λειτουργώ με βάση τη δική μου εγωκεντρική λογική. Αυτό που έχω δώσει εγώ έχει τη μεγάλη αξία. Και συνεχίζει ο Χριστός, προσέξτε, για να μας δείξει την ουσία του πράγματος, στο εδάφιο 21. «Και ομώσας εν το ναό, ομνή εν αυτό και εν το κατοικούντι αυτών. Και ομώσας εν το ουρανό, ομνή εν το θρόνο του Θεού και εν το καθημένο επάνω αυτού». Και αυτή η λέξη «καθημένο» εμφανίζεται αρκετές φορές εδώ. Δεν ξέρω αν προσέξατε την κλιμάκωση. Οι Φαρισαίοι δίνουν σημασία στο χρυσάφι του ναού και στο δώρο του θυσιαστηρίου και άρα δεν βλέπουν την ουσία. Κάνουν δεδαλώδεις διακρίσεις και τεχνάσματα που αποκρύπτουν την αλήθεια. Αλλά όρκος, λέει εδώ ο Χριστός, σχετίζεται με το ναό και με το θυσιαστήριο και όποιος ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν που κατοικεί στο ναό και όποιος ορκίζεται στους ουρανούς, ορκίζεται σε αυτόν που κατοικεί στους ουρανούς και που κάθεται στο θρόνο του στους ουρανούς. Με άλλα λόγια, οι Φαρισαίοι παίζουν το παιχνίδι τους για να παρακάμψουν το Θεό και να αποφύγουν να έρθουν αντιμέτωποι με το Θεό. Και έρχεται εδώ ο Χριστός να τους πει, δεν καταλάβατε, ο Θεός βασιλεύει στους ουρανούς. Ό,τι και να πεις σε αυτόν τον κόσμο, μπροστά στο Θεό το λες. Άμα είναι ψέμα, είναι ψέμα ενώπιον του Θεού. Όπου και αν βρίσκεσαι, είτε έχεις κάνει όρκο είτε δεν έχεις κάνει, βρίσκεσαι ενώπιον του Θεού. Όλος ο κόσμος είναι ναός του Θεού. Σε όλο τον κόσμο βασιλεύει ο Θεός. Όλες τις πράξεις μες στον κόσμο τις βλέπει ο Θεός. Γιατί δεν τον έχετε πάρει σοβαρά? Σαν να λέει ο Χριστός το εξής: εγώ είμαι ο γιος του Πατέρα Θεού και έρχομαι εδώ στη γη και ξέρετε τι βλέπω? Ότι οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι πιστοί, δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν να κάνουν με ένα πρόσωπο και νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με έναν απρόσωπο κανόνα ή απρόσωπους κανόνες. Και με τους κανόνες τι κάνεις? Προσπαθείς να βρεις παραθυράκια. Μα έχεις να κάνεις, λέει ο Χριστός, με το Θεό που βασιλεύει. Ζεις τη ζωή σου ενώπιον του Θεού και ζεις τη ζωή σου κάτω από τους ουρανούς όπου βασιλεύει ο Θεός και καλείσαι να έχεις αλήθεια στην καρδιά σου απέναντί Του. Η προσευχή μου λοιπόν θα πρέπει να είναι στο Θεό: δείξε μου, Κύριε, το σφάλμα μου. Κάνε με πιο ειλικρινή απέναντι σε Σένα και στον εαυτό μου. Βοήθησέ με να δω κατάματα την αλήθεια για το ποιος είμαι. Αλλά ο άνθρωπος που ζει για τη βασιλεία του, ζει όλη του τη ζωή και κάθε του εσωτερική σκέψη ενώπιον του Θεού, δεν νιώθει το Θεό μακριά του, αλλά κοντά του σε κάθε στιγμή. Τόσο κοντά που δεν τολμά να πει ψέματα, γιατί γνωρίζει ότι αυτό πληγώνει βαθιά την καρδιά του Θεού. Δεν λέει ο Θεός, τηρήστε αυτούς τους κανόνες απλά. Προσέξτε τι λέει. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πρόσωπο που το λυπούμε. Το τρίτο. Η λεπτολογία για τον νόμο του Θεού δεν είναι απόδειξη, είπαμε πριν, ότι πραγματικά έχει σχέση με τον Θεό. Αλλά επίσης η λεπτολογία για τον νόμο του Θεού δεν είναι απόδειξη ότι αγαπάς τον συνάνθρωπό σου. Θυμίζω ότι πάλι ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτό τον νόμο της αγάπης για να κρίνει τους Φαρισαίους. Είναι σαν να λέει, ναι, ξέρω ότι ο κατάλογος όλων των πραγμάτων που κάνετε είναι εντυπωσιακός. Εξάλλου τον έχετε διαφημίσει παντού. Τον ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά πάμε λίγο να δούμε αυτόν τον νόμο το βασικό, αγάπα το Θεό μόλις την καρδιά, ήδη είδαμε ότι δεν το έχεις. Και πάμε τώρα στο αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Για να δούμε, το έχετε. Εδάφιο 23. Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι αποδεκατίζετε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και το έλεον και την πίστη. Τα αυτά έπρεπε να πράττετε και εκείνα να μην αφήνετε. Ο νόμος έλεγε να αποδεκατίζεις από όλα αυτά που έχεις και οι φαρισαίοι κάθονταν να πάρουν κάθε τι που είχαν και να κόψουν από αυτό ένα δέκατο για να το δώσουν στο Θεό. Έτσι, εντυπωσιακό, δεν αφήνανε τίποτα. Κάθε τι έπρεπε να αποδεκατιστεί σύμφωνα με τον νόμο. Σαν να λέγανε οι φαρισαίοι, προσέξτε, εμείς το τηρούμε πιο πολύ από όλους τους άλλους. Και ο Θεός δεν εντυπωσιάζεται. Γιατί και πάλι έχει χαθεί το δάσος ενώ ασχολούμαστε με τα δέντρα. Έχει χαθεί η ουσία επειδή ασχολούνται με λεπτομέρειες που δεν είναι επί της ουσίας. Πού είναι η δικαιοσύνη, λέει ο Χριστός. Εδώ πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Έτσι, όταν σκεφτόμαστε εμείς το δίκαιο, σκεφτόμαστε μια έτσι πιο σύγχρονη δημοκρατική αντίληψη κτλ. Για τα ίσα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Τότε όμως το δίκαιο δεν είχε τόσο ιδεολογική έννοια. Είχε μια πιο έτσι ρεαλιστική και πρακτική έννοια. Είχε να κάνει με το ότι ο δίκαιος είναι αυτός που προστατεύει τον αδύναμο. Επειδή ο άλλος είναι αδύναμος, είναι στερημένος, ο άλλος είναι σε μειονεκτική θέση, εγώ τον βλέπω και τον προστατεύω. Αυτό ήταν το δίκαιο. Δεν εκμεταλλεύομαι τα προνόμια μου για να ανέβω, αλλά για να βοηθήσω άλλους. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Χριστός όταν τα λέει αυτά τα πράγματα, δεν λέει κάτι καινούριο ή πρωτότυπο. Λέει αυτό που λέγαν οι προφήτες. Διαβάζω απλά δύο εδάφια έτσι για να θυμηθούμε. Από το Ζαχαρία, κεφάλαιο 7, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγον, κρίνεται κρίση αληθείας και κάμνεται έλεος και εκτιρμών έκαστος προς τον αδελφόν αυτού. Και μη καταδυναστεύετε την χείραν και των φανών, των ξένων και των πένιτα. Και μη δεις από σας ας μη βουλεύετε κακόν κατά του αδελφού αυτού, εν την καρδία αυτού. Όχι μόνο να νοιάζεσαι για όλους αυτούς τους αδύναμους, αλλά να μην σου περνάει η παραμικρή κακή σκέψη για τον αδελφό σου. Αυτό είναι αγάπη. Και στο Μιχαίας 6:8, το ακόμα πιο γνωστό και αξέχαστο χωρίο, αυτός ο Θεός δηλαδή σου έδειξε, άνθρωπε, τι είναι το καλό, στο έχει φανερώσει, τι είναι, τι ζητεί ο Κύριος από σένα, το ζητούμενο του Θεού, τι, να πράττεις το δίκαιον, να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά με το Θεό σου. Εδώ είναι η όλη ουσία του νόμου. Να αγαπάς το έλεος. Αυτό είναι διάθεση της καρδιάς σου. Να το καλό. Μπορείς να κάνεις χίλια δυο άλλα πράγματα. Και μπορεί να είναι και καλά πράγματα. Γιατί λέει ο Χριστός και αυτά μην τα αφήνετε. Εντάξει, μην τα αφήνετε να τα κάνετε. Αλλά εδώ είναι η ουσία. Το έλεος το αγαπάς. Οι Φαρισαίοι έχουν αμελήσει τα βαρύτερα του νόμου. Την κρίση, το έλεος και την πίστη. Χωρίς αυτά που βρίσκονται στην καρδιά, δεν συνέβη τίποτα, αδελφοί. Κοιτάξτε πώς συνεχίζει το εδάφιο 24. Οδηγεί τυφλή. Ή την εσδηλίζεται τον κόνοπα. Τη δεκάμιλον καταπίνεται. Δεν το κατάλαβα. Δηλίζουν τον κόνοπα. Σύμφωνα με τον νόμο, το κουνούπι ήταν ζώο ακάθαρτο. Ζούμε τώρα το καλοκαίρι, το καταλαβαίνουμε και το πιστεύουμε όλοι μας. Ζώο ακάθαρτο. Για να πιει λοιπόν ένα ποτήρι νερό ο Φαρισαίος, το έχινε μέσα στο ποτήρι, αλλά το έβαζε ένα πανί από πάνω να το στραγγίξει, ώστε να μην πέσει κανένα κουνουπάκι μέσα. Ή κάποιο ζουζούνι ή κάτι τέτοιο, γιατί αν γινόταν αυτό, τότε θα ήταν τελετουργικά ακάθαρτο το νερό, θα ήταν τελετουργικά ακάθαρτος ο Φαρισαίος και ούτω καθεξής ήταν για να τηρήσει τον νόμο πάλι. Όμως λέει ο Χριστός εδώ με αρκετή δόση χιούμορ θα έλεγα. Ασχολείστε με το κουνουπάκι και όμως τρώτε μια ολόκληρη καμήλα που είναι και αυτή ακάθαρτο ζώο. Καταλαβαίνετε. Μιλάει καθαρά συμβολικά εδώ ο Χριστός. έχουν αφήσει τα βαρύτερα του νόμου. Για να ρωτιέμαι αν βρισκόμαστε συχνά και εμείς αδέλφια στον ίδιο κίνδυνο. Τυπικά σωστή, ουσιαστικά λάθος. Δικηγορίστικα και νομικίστικα να προσεγγίζουμε τον Λόγο του Θεού χωρίς να σκεφτόμαστε ότι είναι ο Πατέρας μας που μας μιλάει. Ο καρδιογνώστης Χριστός που μας μιλάει. Αυτός που μας αγαπάει. Ένα τέταρτο σημείο. Η εξωτερική εικόνα δεν λέει τίποτα για τον εσωτερικό άνθρωπο. Κοιτάξτε το εδάφιο 25. Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμους είναι εξαρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, δια να γίνει και το εκτός αυτών καθαρών. Με αυτό το εδάφιο, αδέλφια, συνοψίζεται όλη η ουσία της υποκρισίας. Έξω, γραβάτα, κουστούμι, χαμόγελο, χειραψία, ευγένεια. Μέσα, τον γνωρίζω τον Θεό μου. Είναι ο Θεός μου το παν για μένα, πάνω από όλα τα άλλα. Αγαπώ το Θεό μου, αγαπώ και εσάς. Είμαι γεμάτος πικρία. Όταν πλένεις ποτήρια, το παν είναι το μέσα. Αν θες να ξαναπιείς νερό από το ποτήρι αυτό. Το έξω μπορεί να συγχωρεθεί, να μην έχει καθαριστεί απολύτως καλά. Το μέσα δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Το μέσα είναι το πιο σημαντικό, είναι το πιο επικίνδυνο. Θυμάστε όταν μιλούσαμε και για το θέμα του ντυσίματος τις προάλλες, διαρκώς τόνιζα ότι ξεκινάνε όλα από μέσα και βγαίνουν προς τα έξω. Κοιτάξτε το εδάφιο 27. Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι ομοιάζετε με τάφους σας βεστομένους. Ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμους συνωστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Προσέξτε εδώ ότι έχουμε κάτι επικίνδυνο, το οποίο είναι νεκρό. Ασβεστομένος τάφος. Έτσι σκεφτείτε. Είναι μια εικόνα καθαριότητας. Απ' έξω να το δεις, φρεσκοβαμένο, φαίνεται πολύ καθαρό. Αλλά μέσα είναι οσμή θανάτου. Ένας από τους ψαλμούς έλεγε για τους αμαρτωλούς ότι το λαρύγγι τους είναι τάφος ανοιχτός και το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην Προσωμαίους Επιστολή. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυγγς αυτών. Οι Φαρισαίοι έχουν κλείσει τον τάφο, έχουν στολίσει τον τάφο, τον έχουν κάνει να φαίνεται σαν να μην είναι τάφος, αλλά δεν πάβει να είναι τάφος. Δεν πάβει να πηγάζει από τον θάνατο και να οδηγεί στο θάνατο. Να ζει στη σφαίρα του θανάτου. Καμία σχέση με την αιώνια ζωή και τις αξίες της αιώνιας ζωής. Αδελφοί, στον ουρανό θα αγαπάμε το Θεό με όλο μας το είναι και θα αγαπάμε ο ένας τον άλλον σαν τον εαυτό μας. Αυτός θα είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτό νοσταλγούμε, έτσι δεν είναι? Τι κάνουμε σήμερα, τώρα, για να φέρουμε λίγο από τον ουρανό στη γη? Τι κάνουμε? Αυτή θα είναι η ουσία του ουρανού. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, εδάφιο 28, ούτω και εσείς, λέει, όπως οι ασβεστομένοι τάφοι, ούτω και εσείς, έξωθεν μεν φαίνεστε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είστε πλήρης υποκρίσεως και ανομίας. Ανομίας. Εδώ ο Χριστός είναι συγκλονιστικός, αδελφοί. Το μεγάλο παράδοξο, σκεφτείτε λίγο. Εάν σκεφτώσουν σήμερα, αν έλεγες θέλω να μάθω για τον νόμο, πού θα πήγαινες? Θα πήγαινες σε κάποιον ειδικευμένο στον νόμο, σε ένα δικηγόρο. Θα σου έλεγε για τον νόμο. Αν ήθελες εκείνη την εποχή να μάθεις για τον νόμο του Θεού, θα πήγαινες σε έναν ειδικευμένο. Δηλαδή σε ένα φαρισαίο, ο ειδικός επί του νόμου του Θεού. Και όταν λέμε ειδικός, είχαν αποστηθήσει όλη την Πεντάτευχο πλήρως. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, είστε πλήρης υποκρίσεως και ανομίας. Ειδικευμένοι στον νόμο, άνομοι. Είναι συγκλονιστικό, αδελφοί. Όλη η ουσία της ζωής μας είναι αυτό που είμαστε, αδέλφια, όχι μπροστά στους ανθρώπους, αλλά μπροστά στο Θεό. Και μέσα στην καρδιά της καρδιάς μας είμαστε, αδέλφια, αυτό που θέλει ο Θεός να είμαστε. Θέλουμε αυτά που ο Θεός θέλει. Όταν ζεις για τα μάτια των άλλων, σκέψου το, η υπερηφάνειά σου πού πάει, φεύγει. Όταν ζεις για τα μάτια των άλλων. Όχι βέβαια. Αν κάνω το καλό για να με δουν και να με εκτιμήσουν άλλοι, διατηρώ την υπερηφάνειά μου άθικτη. Μα ο Χριστός ήρθε να με σώσει από αυτήν την υπερηφάνεια και κατάφερα εγώ μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να κρατάω και άθικτη την υπερηφάνειά μου και μάλλον να τη χειροτερεύω κιόλας. Και όταν ενεργώ για να με δουν άλλοι αδελφοί, μήπως τελικά αποδεικνύει ότι δεν είμαι πραγματικός υπηρέτης του Κυρίου, διότι δεν παίρνω τις εντολές μου από τον Κύριο, αλλά από την επιθυμία μου να φανώ. Σκεφτείτε το εξής, δηλαδή να μου δίνετε μια ευκαιρία να κάνω δύο καλές πράξεις. Στη μία καλή πράξη θα κάνω το καλό και θα είναι μια πράξη που θα φανεί. Θα γίνει γνωστό ότι την έκανα και θα λένε για μένα ότι έκανα καλό και θα προχωρήσει η φήμη μου, θα πούνε τι ωραία, τι καλά που το έκανε αυτό. Στην άλλη περίπτωση θα κάνω την καλή αυτή πράξη και κανείς δεν θα το γνωρίζει. Ποια πράξη διαλέγω, αδελφοί? Αυτήν που κάποιοι βλέπουν ή αυτήν που κανείς δεν πρόκειται να δει? Ξέρετε τι θα μου δώσει θάρρος να κάνω αυτή τη δεύτερη πράξη που κανείς δεν θα τη δει? Που κανείς δεν θα τη δει. Ο μόνος τρόπος για να πω ότι θα την κάνω αυτή την καλή πράξη που κανείς δεν θα δει, είναι να πιστεύω στα βάθη της καρδιάς μου ότι ο Θεός υπάρχει και ότι ο Θεός βλέπει και βραβεύει εκείνους που τον υπηρετούν. Με άλλα λόγια, το να κάνω την καλή πράξη την αφανή είναι μια φανέρωση της πίστης μου και της σχέσης μου με το Θεό. Ενώ όταν θέλω να κάνω πράξεις που θα φανούν, ίσως αυτό να δείχνει ότι δεν υπάρχει σχέση με το Θεό. Έμπτο και τελευταίο. Κάποια μέρα η υποκρισία θα αποκαλυφθεί. Κοιτάξτε το δάφιο 29. Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε, εάν ήμεθα εν τες ημέρες των πατέρων ημών, δεν ήθελα μην είστε στη συγκοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών. Να λοιπόν οι Φαρισαίοι πάνε και ξέρετε πως είναι στα μνημεία τα διάφορα, άγνωστος στρατιώτης και τα λοιπά, και τότε πηγαίναν και στολίζανε τους τάφους των μαρτύρων και των προφητών. Κάποτε οι προφήτες είχαν κηρύξει το λόγο του Θεού και είχαν διωχθεί από βασιλιάδες, από άλλους. Αλλά εδώ είναι η μεγάλη ψευδαίσθηση που έχει ο θρήσκος άνθρωπος. Σου λέει, είδες τι κάνανε στους καλούς εκείνους προφήτες τότε, εκείνοι οι κακοί τότε. Κατά κάποιο τρόπο εμείς ταυτιζόμαστε με τους καλούς προφήτες και οι άλλοι είναι οι κακοί που τους δίωκαν. Εγώ σου λέει ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Να σκοτώσω εγώ προφήτη ποτέ. Και αυτό είναι μια δήλωση αθωότητας. Σας είπα ένα παράδειγμα στην αρχή, αδελφοί. Δύο άτομα μαλώνουν για μια διακονία. Το ίδιο πνεύμα, αυτό το ίδιο πνεύμα του να μαλώνεις για μια διακονία. Το ίδιο πνεύμα, αν το αφήσεις να αναπτυχθεί, να πάρει φόρα, μπορεί κάποια στιγμή να σκοτώσει και έναν προφήτη. Ξέρετε, στο κεφάλαιο 9 του Ιωάννη λένε οι Φαρισαίοι στον Χριστό, μήπως μας θεωρείς τυφλούς Μήπως μας θεωρείς τυφλούς? Και ξέρετε κάτι, αυτό το λέει στο κεφάλαιο του Ιωάννη, το 9. Εδώ πέρα στην περικοπή που μόλις είδαμε, 5 φορές τους έχει πει τυφλούς ο Χριστός. Και ρωτάνε, μήπως μας θεωρείς τυφλούς? Δεν βλέπουμε? Και ο Χριστός απαντάει κάτι συγκλονιστικό. Εάν ήσασταν τυφλοί, δεν θα είχατε αμαρτία. Αλλά επειδή λέτε ότι βλέπετε, η αμαρτία σας μένει. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό, αδέλφια. Να ξεκινήσουμε όλοι παραδεχόμενοι ότι είμαστε τυφλοί. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Ο Χριστός λέει, αν το παραδεχόσασταν ότι είστε τυφλοί, κάτι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσα και τα δικά σας μάτια να τα θεραπεύσω, όπως έκανα στον εγγενετής τυφλό. Αλλά όσο επιμένετε ότι τα βλέπετε όλα καθαρά και εσείς είστε οι σωστοί, δεν μπορώ να κάνω τίποτα μαζί σας. Η αμαρτία σας μένει. Για να γνωρίσεις το Χριστό, πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν βλέπεις. Και αυτό δεν γίνεται μια φορά στη ζωή μας, αδέλφια. Αυτό γίνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Κύριε, είμαι τυφλός, άνοιξε τα μάτια μου. Πρέπει να έχουμε πνεύμα μετάνοιας, συντριβής, ταπείνωσης. Πρέπει να παραδεχτούμε, δεν είμαστε αθώοι. Και μόνο έτσι μπορούμε να λυτρωθούμε, αδέλφια, από την αμαρτία μας. Όσο όμως λέμε πως είμαστε κάτι καλύτερο από τους προπάτορές μας, τόσο χαμηλότερα βουλιάζουμε. Έρχεται ο Χριστός και τους λέει τώρα, λέτε ότι αν ήσασταν εσείς εκείνη την εποχή δεν θα είχατε σκοτώσει προφήτη. Και εδώ είναι τα τελευταία εδάφια. Εδάφιο 31. Ώστε, λέει ο Χριστός, μαρτυρείτε σε αυτούς ότι είστε οι των φωνευσάντων τους προφήτας. Αναπληρώσατε κι εσείς το μέτρο των πατέρα σας. Δηλαδή είστε σαν τους πατεράδες σας που σκοτώναν προφήτες, έτσι κι εσείς στο ίδιο στυλ. Όφης, φίδια, γεννήματα χυδνών. Πώς θέλετε φύγει από τις καταδίκες της γέννης? Ξέρετε γιατί λένε δεν θα το κάναμε αυτό που κάνανε οι πατέρες μας? Γιατί διαβάζουν τον λόγο των προφητών ως ένα νεκρό λόγο του παρελθόντος. Σαν κάτι που να υπόθηκε τότε εκεί πίσω, τότε για κάποιους εκεί πέρα και αποστασιοποιούνται από το παρελθόν. Οι πατέρες είχαν ενοχληθεί γιατί το μήνυμα των προφητών προκαλούσε δυναμικά τον τρόπο ζωής τους και απαιτούσε να μετανοήσουν, να αλλάξουν. Και εκείνοι επέμεναν στον τρόπο ζωής τους, αλλά οι προφήτες δεν σιωπούσαν. Και ο μόνος τρόπος τότε για κάποιους βασιλιάδες και άλλους να κάνουν τους προφήτες να σοπάσουν ήταν να τους κλείσουν το στόμα, να τους φημώσουν και τελικά σε κάποιες περιπτώσεις να τους σκοτώσουν. Αλλά τώρα οι Φαρισαίοι έρχονται και σκέφτονται, γιατί έκαναν έτσι οι πατέρες μας? Εμάς δεν μας ενοχλούν τα λόγια των προφητών. Γιατί ενοχλήθηκαν τόσο οι πατεράδες μας? Εμείς μια χαρά είμαστε. Διαβάζουμε τους προφήτες, τους μαθαίνουμε και απ' έξω, δεν μας ενοχλούνε. Βέβαια δεν τους ενοχλούνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν πάρει τα λόγια των προφητών, τα έχουν βάλει μέσα στο ψυγείο, στην κατάψυξη, έτσι, σε ένα τμήμα εκεί πέρα, τα έχουν ερμηνεύσει όπως θέλουνε, βολικά, και δεν τους ενοχλούν καθόλου. Δεν τους προκαλούν μέσα στο δικό τους παρόν. Δεν χρειάζεται να τους ξανασκοτώσουμε τους προφήτες. Απλά βάζεις τα βιβλία τους στο ράφι και τα αφήνεις να μαζέψουν σκόνη. Τα σκοτώνεις με αυτόν τον τρόπο. Ή τα ερμηνεύεις με τρόπο τόσο βολικό για τον εγωισμό σου που πάλι τα σκοτώνεις. Άμα πεις ότι εμείς οι Φαρισαίοι είμαστε οι ειδικοί στην ερμηνεία των προφητών, έτσι, εμείς εδώ μεταξύ μας τα ζυγίζουμε όλα, τα φέρνουμε στα μέτρα μας και όλα καλά. Δεν σκότωσα κανένα προφήτη, απλά τα λόγια του τα διαστρέβλωσα τόσο που τα σκότωσα. Συνεχίζω δηλαδή να κάνω ακριβώς αυτό που έκαναν οι πατεράδες μου. Τους έχω κάνει αφέμαξη. Ό,τι ζωή υπήρχε μέσα στα λόγια των προφητών, την έθαψα. Σκοτώνεις τους προφήτες με τις ερμηνείες που σε βολεύουν. Τις ερμηνείες εκείνες που δεν σε αναγκάζουν να αγαπάς το Θεό με όλη την καρδιά και να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Λέτε ότι δεν θα κάνετε αυτό που κάνανε οι πατέρες σας. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Χριστός, εμέσως δηλώνετε ότι είστε γη των πατεράδων σας. Και ο γιος συνήθως κάνει αυτό που κάνει ο πατέρας. Και έρχεται ο Χριστός και τους κοιτάζει τώρα. Σκεφτείτε λίγο. Τους κοιτάζει. Στα μάτια τώρα. Και τους λέει, είστε γη των πατεράδων σας που σκοτώναν τους προφήτες. Τους κοιτάζει στα μάτια. Γιατί ξέρει ένα πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι που κοιτάζει είναι ομοταγείς. Σε λίγο, ως γη των πατεράδων τους, θα σκοτώσουν αυτόν τον ίδιο, τον μεγάλο προφήτη του Θεού, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Τους φανερώνει δηλαδή ότι εκείνη η διάθεση υπάρχει ακόμα ζωντανή. Ναι, ήταν γη των πατέρων τους, γιατί εκείνη την ώρα δολοπλοκούσαν για να σκοτώσουν τον Χριστό. Δεν άντεχαν τη φωνή του που τους μιλούσε στη δική τους γένεια, καλώντας τους να επιστρέψουν σε μια γνήσια σχέση με τον Θεό. Αδέλφια, το μήνυμα του λόγου ή σε συντρίβει ή θες να το συντρίψεις. Το μήνυμα του λόγου ή σε συντρίβει ή θες να το συντρίψεις. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ο κόσμος, αδέλφια, έχει ανάγκη από το ευθεντικό. Ο τίτλος αυτού του μηνύματος ήταν «Η υποκρισία, πώς κενώνεται ο λόγος». Πώς μπορεί κανείς να είναι τρόποτινά χριστιανός χωρίς τελικά να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ένας χριστιανός. Αλλά ξέρετε κάτι, ο κόσμος μας έχει ανάγκη όχι από υποκριτές, αλλά από το αυθεντικό. Ο κόσμος το μυρίζεται το αυθεντικό. Δεν υπάρχει, αδελφιά, τίποτα πιο αναγκαίο, πιο δυνατό από το αυθεντικό. Ας μάθουμε να αγαπάμε το Θεό μας με όλη μας την καρδιά και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σαν τον εαυτό μας. Προς δόξα Θεού. Αμήν.